Lucian Ștefănescu, Uniunea Europeană a anunțat că își va dubla ajutorul destinat Republicii Moldova în următorii 4 ani. Acesta va ajunge la 277 de milioane de dolari. Anunțul a fost făcut la Bruxelles și este însoțit de un apel ca autoritățile de la Chișinău să facă pași decisivi în respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în reformarea sistemului juridic și în îmbunătățirea climatului investițional. Parlamentul European a validat candidatura lui Leonard Orban pentru funcția de comisar european pentru multilingvism din partea României. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenko, a declarat că țara sa nu va renunța la cursul pro-occidental. Aflat în vizită în Estonia, Iușcenko a spus că partidele politice ucrainene se diferențiază doar în privința ritmului integrării în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantică. Opozantul politic din Belarus, Alexandru Kazulin, care se află în închisoare, a renunțat la greva foamei în care a intrat acum 53 de zile. Kazulin a fost condamnat la 5 ani și jumătate de închisoare în luna iulie, după ce a coordonat protestele împotriva realegerii lui Alexandru Lukashenko în funcția de președinte. Cel puțin 60 de oameni au fost uciși și alți peste 220 răniți în 2 atacuri cu bombă în centrul capitalei irachiene Bagdad. Majoritatea victimelor erau șiiți din cartierele sărace ale capitalei, care se adunaseră în piața Tehran pentru a căuta de lucru. Organizația Human Rights Watch i-a cerut președintelui afgan Hamid Karzai să înființeze un tribunal special care să judece căpetenile diferitelor facțiuni armate afgane acuzate că au comis crime de război în ultimii 30 de ani. O bancă din Rusia a anunțat că rușii au depozite de bani în străinătate în valoare de 220 de miliarde de dolari. Aceste depozite erau în 2004 de 87 de miliarde de dolari, iar în 2005 de 153 de miliarde de dolari. Și cea mai mare parte a banilor sunt în euro.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Donatorii externi sunt dispuși să acorde un sprijin financiar în valoare de circa 1,5 miliarde de dolari pentru ca Moldova să facă reforme economice și politice. Aceasta a fost tema dezbaterilor de astăzi de la Bruxelles, la prima sesiune a grupului consultativ al donatorilor pentru Moldova, care s-a desfășurat sub egida Comisiei Europene. Documentul prevede că în cadrul parteneriatului de asistență europeană de vecinătate și parteneriat, cu începere din anul 2007, să fie introdusă o asistență flexibilă, cu o creștere substanțială a alocației financiare. Pentru perioada 2007-2010 sunt preconizate 270 de milioane de euro. În discursul de la Bruxelles, ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, a spus că guvernul de la Chișinău are mai multe direcții prioritare de realizare a planului de acțiuni Republica Moldova-Uniunea Europeană și că va continua reforma justiției, va îmbunătăți climatul de afaceri și va reforma învățământul potrivit standardelor europene. Poate că în viitor și școlile din mediul rural din Republica Moldova vor beneficia de condiții de învățământ europene sau măcar adecvate secolului 21. Potrivit ultimelor statistici, aproximativ o treime din școlile de la sate au renunțat la sistemele centralizate de încălzire, dotând în schimb încăperile cu sobe. Elena Moldoveanu a vizitat câteva școli din provincie ca să afle dacă sunt pregătite să facă față condițiilor de iarnă adevărată, care deocamdată, spre fericirea directorilor, întârzie.
Elevii din satul Cărpineni s-au obișnuit cu frigul din sălile de clasă, unde aerul abia de se dezmorțește, mai curând de la respirația lor, iar pe holuri e la fel de frig ca afară. Părinții au adunat bani pentru instalarea de sobe în fiecare sală și au cumpărat și lemne. Tot ei au grijă să procure și motorina cu care sunt stropite lemnele ca să ia foc mai repede.
Am dat câte 60 de lei la învățătoare și învățătorii dau la pădurar și le aduc și lemnii, 400 de lei cubul pentru copii. Ar trebui să fie mai ieftin.
Școala se cheamă că e a statului, dar părinții trebuie tot să ghei.
Care și în prima, a doua bancă, lor le frig. Soba e făcută în urma clasei.
Elevii spun că cel mai greu suportă frigul la prima oră, când lemnele abia sunt puse în sobe, iar aerul pare a fi mai rece decât afară.
Câteodată face mai mult foc, dar câteodată mai încet. Căciul la pick-up. Stăm îmbrăcați în paltoane și ne fric la mâini.
Cam e fric, dacă facem focul e cald, pentru că am cumpărat lemne. Avem colegi de clasă care serviciu aprind focul.
La școala primară din sat învață peste 250 de copii. Imediat ce intri în curtea școlii, aproape la fiecare fereastră de la cele două etaje ale instituției, pot fi observate hogeaguri improvizate din țevi de tinichea, din care ies nori grei de fum. De fiecare dată când se aprinde focul în sobă, ne spune o elevă din clasa a treia, copiii sunt nevoiți să aștepte afară.
Când prima dată iese fum, noi toți ieșim din clasă.
Unde stați?
Afară. Alți copii stau lângă ușă și așteaptă până și să iasă fum din clasă.
Cât timp așteptă?
Vreo 20 de minute.
Directoarea școlii, Viorica Nunu, ne spune că i s-a întâmplat de mai multe ori să vină la școală cu desteagă de lemne. Și asta pentru că administrația locală, spune ea, nu a asigurat instituția cu necesarul de cărbune și lemne. În acest an, afirmă ea, școala a primit de la primărie doar 20 de metri cub de lemne, iar cărbunele încă mai este așteptat.
Când e ger, greu încălzăm clasele. Cred că ar trebui să gândească guvernul cei de sus, fiindcă e rămas totul acum pe spatele părinților. Acel părinte care poate și acasă nu are de foc, e nevoie să ne mai idei să cumpărăm și lemne împreună și iată și sobile împreună cu părinții le-am făcut și le menținem.
Ce temperatură avem în școală acum?
E minus.
Situația nu este mai bună nici în celelalte patru instituții de învățământ din localitate. La liceu învață în jur de 1000 de copii. Deși anul trecut aici a fost instalată o centrală autonomă de încălzire, ea s-a dovedit a fi ineficientă. Profesorii spun că doar la etajul 3 se încălzesc caloriferele. Iată de ce în sălile de clasă de la etajele inferioare, în paralel, se face focul în sobe.
Chiar și în clasă, uite, puteți să intrați, am cumpărat câteva cuburi de lemn, o sobă obișnuită ca la țară. În alt cabinet chiar s-au făcut sobi din teracotă.
Ca moldovanul, el totdeauna își face o asigurare.
Primarul Iurie Vintile spune că școlile din mediul rural au ajuns să fie încălzite de la sobe după ce aceste instituții au fost abandonate de autoritățile centrale. El a explicat că de mai bine de un deceniu copiii din sat sunt nevoiți să învețe în asemenea condiții și că primăria ar avea mai multă grijă de copii dacă ar dispune de bani.
De ce au ajuns de asta? Vă dau bugetul să vă uitați, ca și întreaga țară. Le este foarte frig, cred că. Dacă ținem de școala primară, lemn li s-a dat, plus la asta s-au tăiat acolo în jur la vreo 30 de stieri de lemne, trebuie să nu cumpere părinții lemne.
Potrivit Ministerului Educației și Științei, în Republica Moldova există 1110 de instituții preuniversitare, dintre care 60% sunt plasată în mediul rural. În anii precedenți, mai mult de jumătate din școlile rurale s-au văzut nevoite să lungească vacanța de iarnă pentru că nu aveau cu ce încălzi încăperile în perioade cu gerurile cele mai cumplite. Din Cărpinen, Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Anul 2006, în alb și negru.
Eu o fost că, pe moment, nu ne ajung bani.
Am început să învăț italiana.
Am scăpat de armată.
Mâncare îmi trebuie. Piența e micicută.
Am însurat un băiet, a făcut un unt. Am găsit de lucru, n-avem.
Oama au înghețat, copaci și roade nu au avut și cam prost.
Bune și rele în 2006, la ora Moldovei, în ultimele seri din decembrie.
România are începând de astăzi un comisar european în persoana lui Leonard Orban. El se va ocupa de multilingvism. Oficialul român a obținut în Parlamentul European 595 de voturi pentru, 16 împotrivă și 29 de abțineri. Parlamentul European a aprobat și candidatura comisarului desemnat de Bulgaria, Meglena Cuneva. Într-o declarație adoptată de Parlamentul European se precizează că Leonard Orban pare absolut calificat pentru a face fața acestui portofoliu dificil cu un real profesionalism. Leonard Orban își va prelua funcția de comisar european la 1 ianuarie și în aceeași lună va depune jurământul în fața Curții Europene de Justiție de la Luxemburg. Iată ce a declarat imediat după rezultatul votului din Parlamentul European comisarul european Leonard Orban.
Sunt foarte mulțumit de rezultatul votului, de faptul că am fost confirmat cu o foarte largă majoritate ca și comisar și că sunt convins că voi avea o prestație cât mai bună și că prin aceasta o să dovedim că România poate să aducă o contribuție importantă la Uniunea Europeană, la consolidarea Uniunii Europene.
Concret, portofoliul de care se va ocupa comisarul din partea României implică politici care să asigure accesul cetățenilor Uniunii Europene la documente traduse în toate cele 22 de limbi comunitare, dar și de popularizarea acestora. Comisia are un proiect privind învățarea de către cetățenii Uniunii Europene a cel puțin două limbi europene, în afară de limba maternă. În punctul său de vedere, pentru Radio Europa Liberă, analistul Vladimir Socor abordează în această seară relația din ce în ce mai tensionată dintre România și Moldova. Vă invităm să ascultați aceste opinii, precizând că ele nu le reprezintă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
E cazul să recunoaștem faptul că relațiile dintre Chișinău și București au intrat într-o stare de criză prelungită. Este chiar necesar ca situația de criză să fie conștientizată ca o primă condiție pentru depășirea ei. Nu este o criză explozivă, ci una mocnită, cronicizată, care izbucnește brusc și din ce în ce mai des sub forma unor declarații ne la locul lor de ambele părți. Săptămâna trecută, atacul polemic și politic al președintelui Uniunii Teatrale din România la adresa guvernării din Chișinău a provocat o ripostă diplomatică indignată din partea guvernului Republicii Moldova. Riposta era previzibilă, deoarece autorul declarațiilor respective nu e un comedian oarecare, ci o personalitate publică și politică în România. Mie personal, declarațiile mi s-au părut nepotrivite din partea unui oaspete, dar și neserioase în conținut. O povestioară cu urși. De la acest episod mărunt s-a ajuns însă la convocarea ambasadorilor de către ministerele de externe respective și chiar la rechemarea ambasadorului român pentru consultări. Acest lanț de consecințe îmi pare demn nu de anul 2006, ci de anul 1906, de vremea lui Caragiale, când teatrul politic și politica teatrală, amplificate de presă, conduceau uneori la incidente tragicomice între guvernele acelor vremuri. Caragiale e nemuritor. Declarația improvizată a domnului Ion Caramitru aproape că nu merită atenție. Problema e mult mai profundă. Răbuftirile periodice nu pot decât să dăuneze reputației internaționale a ambelor țări, nemai vorbind de interesele lor naționale, care coincid în ciuda unor polemici gratuite dintre ele. Desigur, Republica Moldova are mai mult de pierdut decât România în această situație, deoarece Republica Moldova, amenințată existențial de către Rusia, are nevoie ca de aer de o Românie prietenă și mai ales competentă. Se cuvin subliniate meritele Ministerului de Externe al României, care susține activ Republica Moldova în toate forumurile posibile, inclusiv pe filiera sud-est europeană a integrării europene. Precum bine spune ministrul de externe Mihai Răzvan Ungureanu, prezența Republicii Moldova în toate formatele de cooperare subregională în Balcani și în alte pacte de cooperare sud-est europene se datorează exclusiv României. Totuși, e necesară o comunicare sistemică la nivelul instituțiilor guvernamentale și al conducătorilor acestora, ci nu la nivelul retoric. Președinții și consilierii prezidențiali, liderii parlamentari, miniștrii de externe ai României și Republicii Moldova se cuvine să se întâlnească cu regularitate în format neoficial pentru comunicare atât pe plan politic cât și uman. Exact așa procedează în mod firesc oamenii politici din orice țări europene învecinate. Trebuie recunoscut și faptul că dialogul între București și Chișinău este dialogul între un stat matur și un stat abia născut, lipsit de experiență politică și diplomatică, lipsit chiar de sentimentul siguranței. Când apar contratimpi într-un asemenea dialog, părții mai mature îi revine în chip firesc responsabilitatea de a îndruma comunicarea pe un făgaș echilibrat în interesul comun. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Cine își mai amintește astăzi ce a făcut președintele Voronin în februarie?
Unicul partid comunist la guvernare.
Ce a spus Vladimir Putin în aprilie?
Absolutni prioritet politici Rosiei Federației.
Sau Traian Băsescu în august.
Sistem de vize pentru Republica Moldova.
Analiștii Europei Libere au meseria să-și noteze tot.
Est sau vest?
Referendumul din Transnistria.
Relația cu vecinii.
Limba română sub altă denumire.
În ultima săptămână din 2006, îi rezumă anul în numai 5 minute. La Ora Moldova. Iar după anul nou, vă spun agenda lui 2007.
Nu uitați așadar să ascultați programele Europei Libere și în perioada Crăciunului și a Anului Nou. Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a rostit ieri ultimul său discurs în calitatea sa actuală. Kofi Annan va părăsi la sfârșitul acestui an postul de secretar general al Organizației Națiunilor Unite. În acest discurs, el a lansat un apel către Statele Unite ale Americii să nu părăsească rolul lor tradițional de lider în domeniul apărării drepturilor omului și a domniei legii. Relatarea semnată de corespondentul nostru la New York, Nicola Krastev, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Kofi Annan a ales să rostească ultimul său discurs oficial la Biblioteca Truman din statul american Missouri, în semn de prețuire față de fostul președinte american Harry Truman, care era originar din Missouri și a avut o contribuție deosebită la crearea Organizației Națiunilor Unite în 1945. Kofi Annan a invocat moștenirea spirituală a lui Truman, cerându-le liderilor Americii să se angajeze activ pe scena politică internațională.
As President Truman said, the responsibility of great states.
Așa cum spunea președintele Truman, responsabilitatea statelor mari este de a servi, nu de a domina popoarele lumii. Truman a demonstrat ce se poate face și la ce se poate ajunge când Statele Unite își asumă această responsabilitate. Și până în zilele noastre, niciuna din organizațiile internaționale nu poate să realizeze prea multe dacă America nu se implică pe deplin. Dar atunci când America se implică cu totul, doar cerul e limita.
But when it is fully engaged, the sky is the limit.
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite a cerut de asemenea puterilor lumii să respecte 5 principii: responsabilitatea colectivă, domnia legii, securitatea globală, răspunderea mutuală și multilateralismul.
No nation can make itself secure.
Nicio țară nu își poate asigura propria securitate încercând să dobândească supremația asupra altor țări. Suntem cu toții responsabili pentru securitatea fiecăruia, în parte, și numai conlucrând la stabilirea securității tuturor, putem să ne asigurăm nouă înșine o securitate stabilă. Annan a adăugat că acest principiu este valabil și pentru starea de bunăstare a tuturor.
Our challenge today is not to save Western civilization.
Misiunea noastră e astăzi nu de a salva civilizația apuseană sau pe cea orientală, ci de a salva civilizația în sine. Și o putem salva numai dacă toate popoarele participă la această misiune.
All peoples join together in the task.
Kofi Annan a mai spus că în cei 10 ani petrecuți în fruntea Națiunilor Unite a învățat că atât securitatea cât și dezvoltarea depind în cele din urmă de respectarea drepturilor omului și de domnia legii. În ciuda globalizării crescânde, lumea e divizată în continuare prin religie, tradiție și cultură. Asta nu e o problemă atât timp cât oamenii sunt dispuși să nu uite ce îi unește. O umanitate comună și convingerea comună că demnitatea umană și drepturile omului trebuie protejate prin lege. El s-a referit din nou, în acest context, la Statele Unite.
This country has historically been in the vanguard.
Istoricește vorbind, Statele Unite au fost mereu în fruntea mișcării de apărare a drepturilor omului, o poziție care poate fi păstrată numai dacă America rămâne credincioasă propriilor ei principii, inclusiv în lupta împotriva terorismului. Când America pare că își abandonează idealurile și obiectivele, prietenii ei de peste hotare sunt firește tulburați și în confuzie.
His friends abroad are naturally troubled and confused.
O altă lecție pe care a învățat-o Kofi Annan ca secretar general al Națiunilor Unite este că statele nu se pot confrunta singure cu provocările globale. Ele trebuie să-și coordoneze eforturile cu așa numiții actori nestatali, entități neoficiale de genul organizațiilor neguvernamentale, al sindicatelor, asociațiilor caritabile, instituțiilor academice și altele asemenea. Oficial, mandatul lui Kofi Annan de secretar general al Organizației Națiunilor Unite expiră la 31 decembrie. Succesorul lui va fi sud-coreanul Ban Ki-moon.
Lucian Ștefănescu și ultimul discurs al lui Kofi Annan în calitate de secretar general al ONU.
Ascultați Ora Moldovei.
Consolidarea terenurilor agricole și efectele pe care această inițiativă a guvernului le au constituie tema discuției pe care Vasile Botnaru a avut-o cu analistul economic Valeriu Prohnițchi.
Consolidarea terenurilor agricole, în mod inevitabil, va duce la creșterea șomajului în mediul rural, care și așa este destul de înalt deja.
Dar toată lumea spune că parcelarea excesivă care s-a produs după împărțirea pământului nu poate eficientiza agricultura.
Guvernarea confundă rădăcinile problemei cu manifestarea problemei. Problema esențială a agriculturii nu este suprafața mică a terenurilor agricole, ci faptul că producătorii agricoli nu au acces la finanțe și nu au acces la piețele agricole. Într-o agricultură performantă contează nu suprafața sau mărimea teritorială a gospodării agricole, ci mărimea economică a acestei gospodării, iar aceasta depinde de productivitatea care este obținută pe cultură.
Guvernul încearcă să subvenționeze activitatea agricolă, mai încurajează, de exemplu, anumite ramuri, cum ar fi viticultura. Cât de eficiente sunt aceste pârghii?
Tot ce s-a întâmplat în agricultură în ultimul deceniu demonstrează că politica agricolă practic nu este capabilă să influențeze procesele care au loc în acest sector.
Ce anume vă îndeamnă să scoateți asemenea concluzii?
Măcar și faptul că în 2006 va fi o scădere în termeni reale a producției agricole, în 2005 am avut o creștere derizorie de un singur procent, în timp ce în acest sector este angajată cam 40% din toată populația. Deci vă dați seama ce productivitate mică a muncii este prestată acum. Aș putea să fac o comparație a agriculturii, spre exemplu, cu sectorul serviciilor, unde productivitatea muncii este de 20 de ori mai înaltă decât în agricultură. Mai sunt și alți factori care mă fac să cred că politicile agricole sunt absolut ineficiente. Agricultura beneficiază de doar 5% din toate investițiile în capital fix. Productivitatea și competitivitatea externă a acestui sector este practic inexistentă. Produsele agricole în Republica Moldova, în pofida costurilor relativ mici din Moldova, nu este competitivă, deoarece are un grad foarte scăzut de valoare adăugată, un grad foarte scăzut de procesare.
De ce autoritățile continuă să gândească pe vechi și nu aplică formule noi de reformare agriculturii?
Din cauza că sunt ghidate de obiective ideologice care sunt deja depășite. Pe termen lung, evident, trebuie să înțelegem că agricultura nu poate fi un motor al modernizării economice, sociale și așa mai departe. Dar pe termen scurt, această modernizare, anume prin agricultură, trebuie să înceapă. Și asta înseamnă că țăranul trebuie să aibă garantat accesul la finanțe. Finanțe ieftine, evident. Să aibă acces la capital circulant și acces la capital investițional pe termen lung și să aibă garantată piața de desfacere. Poate mai degrabă guvernul ar trebui să subvenționeze nu producătorii agricoli propriu-ziși, ci întreprinderile care procesează producția agricolă, astfel încât țăranii vor avea garantată o piață de desfacere internă, iar producătorii care procesează producția agricolă ar fi interesați să achiziționeze materia primă locală dacă, evident, ar fi subvenționați.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi răspunzând întrebărilor lui Vasile Botnar.
Agenda culturală.
Până joi la Chișinău continuă să se desfășoare Festivalul Filmului Polonez, în cadrul căruia pot fi văzute filme ale clasicilor polonezi, precum Andrei Vajda și Christoph Zanussi, dar și ale unor regizori tineri, laureați ai festivalurilor internaționale de film. Dumitru Crudu.
Până a devenit succese internaționale, filmele poloneze aduse la Chișinău au avut mai întâi de toate răsunet în Polonia. Publicul polonez a apreciat mai ales atitudinea față de trecut și față de istorie, care străbate câteva dintre aceste pelicule. Această temă este comună atât unor mari regizori ca Vajda sau Zanussi, dar și unor tineri regizori ca Magdalena Pecoș sau Krzysztof Krause. Criticul de film Larisa Turea, care a stat câțiva ani în Polonia, a văzut pentru prima dată aceste filme în mijlocul publicului polonez, în cinematografele din Varșovia. Ea crede că problema pe care o abordează filmele este și a spectatorilor din sală, care, de asemenea, receptează trecutul și istoria ca pe o dilemă, consideră Larisa Turea. Filmele cu această tematică își păstrează însă actualitatea și au impact și dincolo de granițele Poloniei. Aceste filme au un mare succes și la Chișinău, fiindcă susține aceeași Larisa Turea și pentru moldoveni. Relația cu trecutul și istoria este una dramatică. Larisa Turea a văzut la fața locului ce se întâmplă în cinematografia poloneză, care s-a solidarizat cu publicul prezent în sălile de cinema.
Ceea ce mă bucură în acest peisaj filmic al Poloniei este afluxul de forțe tinere.
Larisa Turea a mai apreciat talentul producătorilor polonezi de a găsi bani pentru cinematografie, dar mai mult decât atât, capacitatea acestora de a impune în cinematografia mondială o temă, tema poloneză, ceea ce, cel puțin până în acest moment, nu au reușit cineaștii moldoveni.
Noi avem foarte multe teme, dar suntem oarecum temători în a le aborda. Avem o rezervă de suferință care este excesivă. Polonezii au știut să-și exploateze propria istorie și propriul trecut. În cazul nostru, nu. Sunt multe teme care mă tem eu că așa și vor rămâne neelucidate în cinematografia noastră. Teme avem. Nu știu de ce nu avem și curajul de a le aborda.
Prozatorul Augustin Nacu este prezent seară de seară la toate filmele poloneze.
Sunt pline de viață, le privești așa, de la început și până la sfârșit, nu te plictisești, adică le vezi dintr-o răsuflare.
L-am întâlnit și la filmul Urme de bici a regizoarei Magdalena Pecoș.
Beethoven, Bach.
Augustin Nacu ne spune că l-a cucerit acest film pentru că a arătat că omul este capabil să reziste în fața răului și să-și păstreze trăsăturile umane în pofida violenței din jur. Iar încrederea în om este una dintre calitățile cele mai de seamă ale filmelor poloneze contemporane. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, iată și o știre de ultimă oră, colegele noastre din biroul de la Chișinău. Elena Cioina și Valeria Vițu au devenit premiante ale concursului organizat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare împreună cu Parlamentul Republicii Moldova. Concurs în cadrul căruia sunt acordate mențiuni pentru cele mai bune articole și emisiuni ce promovează drepturile omului, dar și pentru reprezentanțe organizațiilor non-guvernamentale și ai autorităților publice locale. Colegele noastre au luat premii la compartimentul radio. Valeria Vițu a fost premiată pentru o relatare despre egalitatea genurilor, iar Elena Cioina a devenit învingătoare cu o relatare în care a povestit, între altele, despre monopolul unei mitropolii asupra comercializării de lumânări. La categoria radio a mai fost acordat un singur premiu pentru Antena C. O știre bună așadar pentru echipa Europei Libere.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Punctul de plecare al articolului Sorin Fârță din Timpul de Dimineață de Mâine este un sondaj Fulger, realizat săptămâna trecută de Serviciul Independent de Sociologie și Informații Opinia, 15 ani de la destrămarea URSS, aprecierea actuală a evenimentului. E adevărat că sondajele, mai ales cele Fulger și făcute în stradă, sunt o chestie foarte relativă și noi le tratăm cu doza necesară de reticență, scrie Sorina Ștefârță. Totuși, citez, sondajul cu pricina reflectă într-o mare măsură starea de spirit din independenta Republica Moldova. Dacă am fi fost baltici, un asemenea sondaj nici nu s-ar fi organizat la Băț, Chișinău și Cahul, pentru că nici n-ar fi existat problema aprobării sau dezaprobării destrămării unui imperiu, la care am fost alipiți cu forță, scrie ziaristă de la Timpul de Dimineață. Noi însă suntem moldoveni și chiar dacă ne îmbuzim după viză și cetățenie românească, doar 31% din persoanele chestionate spun că destrămarea URSS a fost un lucru pozitiv. De ce niște oameni care locuiesc la marginea Europei și spun că își doresc să devină europeni, se gândesc cu atâta dragoste la fosta Uniune Sovietică, se întreabă ziarista de la Timpul de Dimineață. Editorialul lui Sergiu Praporșic din Fluxul de Mâine se intitulează Conflictul diplomatic moldoromân în ajun de 1 ianuarie 2007. Am rugat-o pe Tatiana Marcu să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul ECO.
Citiți un articol de analiză despre apropierea economiei Moldovei de standardele europene. De asemenea, un comentariu economic relatează despre faptul că anul economic 2006 va fi unul dintre cele mai rele de după 2000, care a fost primul an de creștere economică după o lungă perioadă de recesiune. În numărul de mâine, ziarul ECO scrie despre scepticismul experților internaționali în ceea ce privește extinderea livrărilor de vinuri moldovenești pe piața UE. În condițiile în care consumul de vinuri în Uniunea Europeană este în scădere, iar oferta înregistrează creșteri impresionante. Problema pare a fi însă una mai simplă pentru oficiali de la Chișinău, care afirmă că piața europeană este una de perspectivă.
Ziarul Moldova Suverană scrie că, citesc, pentru a lichida comerțul ilegal, Parlamentul a adoptat în iulie modificări și completări la legea cu privire la patenta de întreprinzător. Conform acestora, în 2006 a fost interzis comerțul în bază de patente cu mărfuri supuse accizelor. Din 2007 vor fi interzise serviciile transportului de mărfuri și de pasageri până la 7 persoane, cultivarea și vânzarea florilor, vânzarea materialelor de construcție, mobilii mărfurilor de uz casnic. Moldova Suverană ia în discuție argumentele deținătorilor de patente, dar și contraargumentele reprezentanților statului. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, repetând știrile principale ale serii. Uniunea Europeană a anunțat că își va dubla ajutorul destinat Republicii Moldova. În următorii 4 ani, acesta va ajunge la 277 de milioane de dolari. Anunțul a fost făcut la Bruxelles și este însoțit de un apel ca autoritățile de la Chișinău să facă pași decisivi în respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în reformarea sistemului juridic și în îmbunătățirea climatului investițional. Președintele Ucrainei Victor Iușcenco a declarat că țara sa nu va renunța la cursul pro-occidental și opozantul politic din Belarus, Alexandru Kazulin, a renunțat la greva foamei. Prezentatoarea emisiunii din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Pe mâine!
Ați ascultat Ora Moldovei.
Aici e Radio Europa.